Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is besig met die boekie Haggai. En ons is besig nog steeds met Haggai se eerste preek. Daarin praat hy met die Jodeers wat traag is om die tempel te begin herbou en wat baie tyd en geld en energie spandeer om hulle eie huise baie mooi te maak. Praat hy met hulle oor hulle prioriteite. En ons het verlede keer gesien dit gaan baie duidelik nie om geboue nie, maar dit gaan om prioriteite wat daartoe lei, omdat dit verkeerde prioriteite is, wat daartoe lei dat die Here se saak altyd laaste op 'n mens se lysie is. En dit is waaroor Haggai spesifiek met hulle praat, en die maklikste manier om dit aan hulle verstand te bring, is om te sê, ons was nou amper 70 jaar in die ballingskap, ons het nou teruggekom, en steeds doen ons nie wat die Here sê nie, ons het nie gehoor, toe die profete voorheen na ons gestuur is nie, en daarom het ons in ballingskap gegaan. Nou het ons teruggekom, en steeds is julle prioriteite nie reg nie, sê Haggai vir hulle. Want jy sien, as ons nou verder gaan, hierso van vers 12 af, dan gaan jy sien die woorde wat die Here deur sy profeet uitgespreek het, lok baie duidelike reaksie uit. So ek het verlede keer opgehou by sy boodskap, en nou gaan ek 'n bietjie praat oor die reaksie wat dit by die mense gehad het. En jy sal sien, laat ek dit net eers sê voordat ons dit lees, dan verstaan ons dit net soveel makliker miskien. Zerubabel, die gouverneur, en Yeshua, hy was die hoë priester, en natuurlik die mense, was toe gehoorsaam aan die preek. Hulle het geluister, maar hulle skuldbesef bring ook vrees vir optrede wat van die kant van die Here kan kom. En nou gaan jy sien, daarop volg dan 'n baie bemoedigende woord, waarin die Here se bystand aan hulle beloof word. En hierdie belofte van God se teenwoordigheid neem die vrees wat by die volk ontstaan het weg, en verwesenlik eintlik dit wat met die bou van die tempel beoog word. Want Haggai wil graag sien dat hierdie mense weer met respek en eerbied voor die Here kom. So aangevuur was die mense deur hierdie belofte, dat die aanvoorwerk vir die bouery binne 3 weke na Haggai se preek begin het. Heel waarskynlik het dit uit opruiming van die ruïnes bestaan, waarskynlik ook die bymekaar maak van die gekapte klip wat daar rond gelê het van die vorige tempel, wat verwoes is in die jaar 586, toe Jerusalem geval het voor die Babiloniërs en die mense weggevoer is na Babel. Maar nou het 'n hele klompie dekades verloop. Ek kan my net voorstel, dink nou maar 70, 80 jaar. Op hierdie stadium heel waarskynlik nader aan 85 jaar vandat die stad verwoes is. Ek kan my voorstel dat 'n hele klomp bome wat al groot bome geword het, oor die ruïnes van die tempel gegroei. Die gras was waarskynlik volop. Die onkruid, die diere, die wilde diere daar gelê, het ons in ander skrifgedeeltes al gelees. So kom ons lees nou oor hierdie reaksie. Dit is Haggai, die eerste hoofstuk, vers 12 tot by vers 15. Toe het Zerubabel, die seun van Sealtiel, en die hoë priester Yeshua, die seun van Josadak, en almal wat van die volk oorgebly het, ter harte geneem wat die Here hulle God gesê het, wat die profeet Haggai in opdrag van die Here hulle God gesê het. Die volk was vervul met ontzag vir die Here. Haggai, die boodskapper van die Here, het in opdrag van die Here vir die volk gesê, ek is by julle, sê die Here. Die Here het toe vir Zerubabel, die seun van Sealtiel en die gouverneur van Juda, en vir die hoë priester Yeshua, die seun van Josadak, en vir almal wat van die volk oorgebly het, aangevuur, en hulle die werk aan die huis van hulle God, die Here die Almagtige, aangepak. Hulle daarmee begin op die 24ste van die 6de maand. Nou ja, kom ons gesels eers 'n bietjie hieroor. Jy sien, hier word nou baie mooi die reaksie van die volk op die eerste uitspraak of die eerste preek van Haggai beskrywe. Die volk, sê vers 12, was gehoorsaam aan wat? Aan die vermaning. En dan staan daar, en hulle was vervul met ontzag vir die Here. Nou, liewe luisteraar, hierdie uitdrukking verwys natuurlik na die feit dat hulle bang was vir die oordeel aan die een kant, maar aan die ander kant, en ek dink dit is belangriker, dat hulle eerbied gehad het vir die Here, dat hulle aan hom gehoorsaam wou wees. En jy sien, dit is die mooi ding wat ek hier raak lees. Mense sit soms met 'n Ou Testamentiese gedagte, ons moet die Here vrees, in die sin van, ons moet bang wees vir hom. Maar dis nie waaroor dit hier gaan nie. Hulle het eerbied vir die Here ontwikkel. Toe hulle hoor wie hy is, dat hy die geskiedenis regeer, dat hy die natuur regeer, daarom is 'n droogte, want hulle is ongehoorsaam. Reageer hulle, hulle kry ontsag vir die Here. So, dit lyk my meer dat hulle met ontsag voor die Here, soos vers 12 sê, gestaan het, eerder as, soos die ou vertaling gesê het, dat hulle gevrees het in die sin van bang wees. Met ander woorde, dit wat ontbreek het aan hulle vorige houding, so blasei houding, so was nie regtig aan te steer nie. Dit is nou reggestel. Jy sien, die uitdrukking, almal wat van die volk oorgebly het, is dikwels 'n uitdrukking wat hier die profete gebruik is om te verwys na die mense wat oorgebly het na die oordeel van die Here. Dit dui dus die nuwe gemeente van die Here aan, dat hierdie mense met ontsag voor die Here gekom het. Onthou hulle kom uit die ballingskap. Daar was 'n klompie natuurlik nou by wat nooit weggevoer is nie, wat weer by hulle aangesluit het. Maar die meeste van hierdie mense was waarskynlik ook jong mense. Want 80 plus jaar het al verloop vandat Jerusalem geval het en die ouens in Babel was. So baie van hierdie mense was waarskynlik jong mense. Want die heel oues het heel waarskynlik nie saam teruggekom uit Babel nie, het was te ver. Ander van hulle het gesterwe op die pad daarheen, of in Babel, of weer op die pad terug. So ons kan aanvaar, hier was ook baie jong mense in sy gehoor, met wie Haggai kon praat. Aan sy gemeente gee die Here dus 'n eenvoudige, maar 'n alles insluitende belofte. Ek is by julle, sê die Here in vers 13. Nou, liewe broer en suster, ek weet nie wat is jou persoonlike omstandighede nie. Dalk is jy siek. Dalk voel jy van die Here verlaat. Dalk besef jy hoe ver jou pad van die Here al weggedraai het, dat jy eintlik op 'n dwaalweg is. Maar hier het ons 'n voorbeeld van mense wat toe hulle herinner daaraan word wie die Here is, dat hulle na hom toe teruggekom het, dat hulle met ontsag voor hom kom staan het. En dan gee hy vir hulle belofte. Ek is by julle. En as jy 'n kind van die Here is wat dit vandag nodig het, dan wil ek vir jou in sy naam en alle nederigheid sê, die Here is by jou, my broer en my suster. Buig voor hom, neem jou toevlug tot hom. Jy sien, sy hand en bystand word met hierdie belofte in vers 13 vir daardie mense gegee, en ek glo ook vir jou, vir my, want het die Here Jesus dan nie beloof, ek is by julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld nie. Gaan kyk maar in Matteus 28 vers 19 en 20. Jy sien, die Here self gee dus ook die innerlike motivering aan die volk om gehoorsaam te wees aan sy opdrag in vers 14. Nou, die benaming van die Here in vers 12 tot 15, interessant, verskil van die benaming van die Here in vers 1 tot 11. Na die ommekeer van die volk wat die Here deur die profetiese boodskap bewerk het, word die vreeswekkende benaming van vroeër, Here die Almagtige, wat met julle kan maak wat hy wil, vervang met 'n persoonlike, die Here, hulle God. Ek is by julle, sê die Here. Jy sien dus, aan die einde van die perikoop, word nou interessant, albei benaminge gebruik. Mag ek vers 14 weer vir jou lees? Nou dat ons daaroor gesels het, dan kan jy dit maklik raak sien. Die Here het toe vir Zerubabel, die seun van Sealtiel, goewerneur van Juda, en vir die hoë priester Jeshua, die seun van Josadak, en vir almal wat van die volk oorgebly het, aangevuur. En hulle het die werk aan die huis van hulle God begin. Die Here, die Almagtige. Die huis van die Here, hulle God, en die Here, die Almagtige. Pragtig dat ons dus albei hierdie uitdrukkings teen die einde van die perikoop kry. Maar nou mag jy en ek vra. Nou, maar wat beteken hierdie hoofstuk nou vir ons? Het dit vir ons enige boodskap? Jy sien, liewe luisteraar, opmerklik van hierdie gedeelte, is die teenstelling wat daar bestaan tussen die aanspreekvorm, die Here die Almagtige, en die manier waarop sy volk hom behandel het. Die feit dat hulle so 'n lae prioriteit aan die herstel van die simbool van God se teenwoordigheid, naamlik die tempel, toegeken het, dit dien juis as 'n bewys dat die Almagtige God nie die sentrale rol in hulle lewens bestaan daardeur onder die vloek van God se straf gekom het nie. Ons prioriteite ten opsigte van ons werk en van ons gesin en die werk van God is dikwels verkeerd. Ons werk en huis en vakansies en vrye tydsbesteding staan dikwels hoër op ons prioriteitslys as die naam van die Here. Om God se teenwoordigheid en sy seën te ervaar, moet ons hom bo alles lief hê en dien. Ons wat juis in die Nuwe Testamentiese bedeling leef waar die Heilige Gees op 'n besondere manier in ons woon, ons weet en ons glo dat die belofte van God se teenwoordigheid by sy volk, ook ons wat die Nuwe Testamentiese volk van die Here is, met Christus se koms 'n nuwe dimensie gekry het. Hy het immers self in Matteus 28 vers 19 en 20 beloof: "Ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld." Nou goed, dit bring ons aan die einde van Haggai se eerste preek en daarmee saam die reaksie van die mense daarop. Nou kom ons by sy tweede preek. En ek het toe ons die inleiding gedoen het, vir jou gesê, daar is eintlik 3 preke wat ons in die tweede hoofstuk kry. In totaal is al 4. Die eerste hoofstuk bevat die eerste preek. Die tweede preek is ook in dieselfde jaar 520 voor Christus uitgespreek. En daarin gee Haggai nou vir sy mense, veral vir die leiers, moed. Hy verseker hulle dat die Here by hulle is. Nou sal jy onthou, hy het met die leiers gepraat van tevore. En die ouens het gereageer, veral die volk, en die Here het hulle bemoedig. Nou gaan die leiers spesifiek in die tweede preek bemoedig word. En 'n mens kry dit in die eerste 9 versies van hoofstuk 2. Nou, ek dink ek moet eers, of kom ons lees die hele gedeelte, dan sien ons net die verband soveel makliker. So kom ek lees die eerste 9 verse van Haggai 2 en dan gaan ek dit bespreek. Op die 21ste van die 7de maand in die tweede regeringsjaar van koning Darius, het die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom. Vra tog vir Siri-Babel, die seun van Sealtiel en die goewerneur van Juda, en vir die hoë priester Jeshua, die seun van Josadak, en vir almal wat van die volk oorgebly het. Wie van julle, en dis nou die vraag, wie van julle het gesien hoe mooi die vorige tempel was? Hoe lyk die een vir julle? Lyk hy nie na niks in vergelyking met die vorige nie? Maar nou, sê die Babel, skep moed, sê die Here. En jy, Jeshua, die seun van Josadak, hoë priester, skep moed. En julle almal, burgers van die land, skep moed, sê die Here. Begin met die werk, want ek is by julle, sê die Here die Almagtige. My belofte wat ek met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het, sal ek nakom. My gees sal altyd by julle bly. Moenie bang wees nie. So sê die Here die Almagtige, nog een keer binnekort sal ek hemel en aarde, see en land laat bewe. Dan sal ek al die nasies laat wakker skrik en hulle sal met hulle skatte kom en so sal ek hierdie huis met rykdom vul, sê die Here die Almagtige. Aan my behoort die silwer, aan my al die goud, sê die Here die Almagtige. Die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as in die verlede, sê die Here die Almagtige. Op hierdie plek sal ek vrede gee, sê die Here die Almagtige. Nou ja, dit is die inhoud van hierdie tweede preek. Nou, ons moet oplet, liewe luisteraar, dit het nou baie duidelik geblyk dat daar 'n ander gesindheid by die mense is aan hulle reaksie wat ons net nou bespreek het. So as ons nou kyk na hierdie gedeelte, Kom ek vat hom nou stukkie vir stukkie. Eers net vers 1 en 2. Op die 21ste van die 7de maand in die tweede regeringsjaar van koning Darius, het die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom. Vra tog vir Zerubabel die seun van Sealtiel die goewerneur van Juda en vir die hoë priester Jeshua die seun van Josadak en vir almal wat van die volk oorgebly het. Nou hierdie eerste twee verse is belangrik, want die uitspraak van Haggai, let op, was op die 21ste van die 7de maand. Nou volgens ons kalender is dit 17 Oktober in die jaar 520 voor Christus. Dit was dus die 7de dag van die Hittefees. Jy kan gerus agter in jou eie Bybel kyk in die 83 vertaling onder feeste. As jy daar al die verskillende feeste kan sien, ek wil dit net so tussen haakies sê, nou kan jy ook spesifiek gaan lees van die Hittefees. Nou goed, ek sê dit maar net so tussen haakies. Die Hittefees was die herdenking van die uittog uit Egipte en die woestyntog. Nou hierdie mense het natuurlik self daai tog belewe nie, ne, want is nou lank daarna. Maar die Here sê vir hulle in julle geskiedenis was dit mos so, julle voorouers. Ek het hulle mos uit die woestyn uitgelei en deur die see. Dit het altyd, hierdie fees het altyd saamgeval met die einde van die druiweoes. Dis interessant, daarom was dit baie vrolike fees. Die feesgangers het gedurende die fees in hutte gewoon wat van boomtakke gemaak is. En by hierdie fees het hulle gedagtes dan ook ver teruggegaan na die plegtige inwyding van Salomo se statige tempel in die 7de maand ook, ongeveer in die jaar 950 voor Christus. Is daardie tempel ingewy. Gaan kyk gerus in 1 Konings hoofstuk 8 vers 2. So dit is dus hier in vers 1 en 2 die tweede maal dat die Here se woord gekom het by monde van Haggai na Zerubabel en na Jeshua en die hele volk. Ek het vir jou gesê die datum was 17 Oktober in die jaar 520. Dit was eintlik dus 'n baie gedenkwaardige datum, juis omdat dit die 7de dag was van die Hittefees. Maar ook die 7de maand was ook die maand waarin die tempel van Salomo lank van tevore ingewy is. En op so 'n dag, liewe luisteraar, so lees ons in die Bybel op ander plekke ook in historiese gedeeltes, op so 'n dag het die volk en hulle leiers by die tempelplein saamgekom en hulle het offers gebring en hulle het gebid. Net soos in Haggai se eerste preek, begin hy met 'n vraag aan die aanwesiges. Hy vra of iemand nog die pracht van Salomo se tempel, wat deur Nebukadneser in 586 verwoes is, kan onthou. Nou, aangesien ongeveer 70 plus jaar, het ek vir jou gesê, verloop het, sou daar eintlik baie min mense wees, wat dit in hulle kinderjare gesien het. Almal sou echter wel van die glorie daarvan gehoor het by hulle ouers en voorouers. En in vergelyking met daardie eerste tempel van Salomo, is die voorkoms van die huidige bouwerk, ag nou ja, onindrukwekkend, om die minste te sê. Die nuwe tempel sal waarskynlik kleiner en nie so pragtig versier gewees het nie, soos Salomo se tempel. Jy moet onthou, liewe luisteraar, Salomo se tempel was byvoorbeeld aan die buitekant heeltemal met marmerblad oortrek. So, as mense nog ver aangekom het, dan het hulle hierdie pragtige, skitterblink tempel in die Palestynse son gesien. Nou, daardie marmer is natuurlik alles verinneweer. Party stukke is weggedra deur die vyand. Miskien het daar nog stukke rondgelê wat van hierdie mense nou in hulle eie huise ingebou het. Ons moet onthou, Israel is nie 'n land wat ryk is aan grondstowwe nie. Hulle het nie eintlik steenkool nie. Hulle het baie swak marmer, hulle klipwerk, nou ja, die is daarom beter, maar nie soos marmer nie. Daarom het baie van die ou konings in die tyd van die Ou Testament pragtige marmerpilare ingevoer, wat hulle gebruik het om langs die opritte na hulle paleise toe te plaas. Byvoorbeeld ook Omri, toe hy die stad Samaria gebou het. En daarom is vandag nog so, jy kry nie eintlik baie goeie marmer daar in bouwerk nie, want is te duur om het in te voer. Nietemin, by hierdie fees, hierdie Hittefees, het hulle gedagtes dan ver teruggegaan na daardie inwyding en het hulle gedink aan Salomo se tempel wat so indrukwekkend moes gewees het, hoewel hulle het nou nie foto's gehad nie, hoewel hulle daarvan geweet het uit die gedagtes van die voorgeslagte. Let op na hierdie vraag wat in vers 3 staan. Wie van julle het gesien hoe mooi die vorige tempel was? Hoe lyk die een vir julle? Lyk hy nie na niks in vergelyking met die vorige nie? So jy sien, hierdie tempel van Zerubabel het dus sleg afgesteek teen Salomo se. Dit was waarskynlik kleiner en dit was ook sonder die luukse sederhout en die goue versierings wat daar in Salomo se tempel was. Ons weet, daar was nie soveel sederhout in hierdie ene nie, want jy sal onthou, in die vorige program het ons gelees, hoe dat Haggai vir hulle gesê het, gaan na die bos toe, gaan kap hout, sodat ons die tempel kan voltooi. En jy sal onthou, in Salomo se tyd het hulle sederhout ingevoer van die Libanon gebergte, ver daar na die noorde toe, waar die land Libanon, wat ons vandag ook ken, as die land Libanon, vandag is, daar vandaan het hulle oorspronklik dit ingevoer. So die tempel van Salomo was baie, baie mooier. As 'n mens dus ook byvoorbeeld kyk, laat ek net hier en daar vir jou interessante goedjies uitwys voor my tyd verby is. Kyk by vers 5. My belofte, wat ek met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het, sal ek nakom. My gees sal altyd by julle bly. Moenie bang wees nie. Jy sien, omdat die uittog uit Egipte by die viering van die Hittefees in herinnering geroep is. Juist daarom sluit Haggai ook daarby aan. God sal die volk met ander woorde bystaan, omdat hy met die uittog 'n verbond met hulle gesluit het. En daarom hoef hulle nie bang te wees nie. Dit is dus belangrik dat ons dit sal raak sien, liewe luisteraar, want ons moet ook onthou, as ek ook miskien net dit mag byvoeg, by hierdie tempel sal die nasies van die wêreld nog bymekaar kom om die Here te aanbid, sê ons gedeelte ook. Die Here sal die aarde skud wanneer hy na sy tempel toe kom. Hy sal daar kom woon. Hy sal die koning wees wat van vrede op die aarde aan mense sal gee. Hy sal die nasies ooreed om hulle met die bou en die instandhouding van die tempel te help. Hulle moet net aanhou. Hulle is met iets baie groots besig wat hulle nie regtig besef nie. So luister na vers 6 wat ons daarvan lees. So sê die Here, nog een keer binnekort sal ek die hemel en die aarde gee en dit laat bewe. Dan sal ek die nasies laat wakker skrik en hulle sal met hulle skatte kom en so sal ek hierdie huis met rykdom vervul, sê die Here, die Almagtige. So die Here het inderdaad groot planne vir die toekoms. Hulle hoef nie daaroor te twyfel nie. Nou moet ons onthou, tipies van God, luisteraar, se verskyning op daardie dag sal heel al in beroering kom en al die nasies sal aan sy oordeel onderwerp word. Met sy rykdom van die nasies wat God by die tempel skatte sal voeg, sal hy self luister aan sy tempel verskaf. Hy, die Here, aan wie hierdie oorlogsbuit van silwer en goud behoort, sal daarmee sorg dat die roem van hierdie tempel die van die eerste tempel heeltemal oortref. God verskaf dus luister aan sy tempel en nie andersom nie. Dis nie mense wat die luister gee nie, dis die Here. En daarmee saam sal die Here ook vrede vir sy mense gee op hierdie plek, sê hy. Hierdie tempel wat die simbool van sy teenwoordigheid is. Hierdie komende vrede sluit natuurlik die volledige heil en welsyn van sy volk in, sodat hulle vry sal wees van die ellendes wat hulle tans belewe. En as ons nou vra, maar wat beteken dit nou vir ons? Dan moet ons vir onsself vra, liewe luisteraar, gee ek ook luister, bring ek ook luister aan die Here? Of hoe gaan ek om met die teenwoordigheid van die Here wat by ons is? Elke dag deur sy gees is hy by ons. Jy sien, ek dink 'n mens moet, as jy byvoorbeeld in hierdie gedeelte kyk na die 4de versie, maar nou sê die Babel skep moed, sê die Here. En jy, Yeshua, die seun van Josadak, hoë priester, skep moed. Julle almal, burgers van die land, skep moed, sê die Here. Begin met die werk, want ek is by julle, sê die Here, die Almagtige. Jy sien, liewe luisteraars, om die feesgangers uit hierdie gees van neerslagtigheid uit te help, stuur die Here vir Haggai met die wekroep, skep moed, Zerubabel, Yeshua, julle almal, burgers van die land, skep moed. Sal jy en ek nie ook vandag weer 'n keertjie moed skep? Omdat ons weet die Here is by ons, deur sy gees. En aangaan met ons elkeen se taak waartoe hy vir ons geroep het. Want onthou, uiteindelik kom die luister van die Here. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.